Radio Okapi.
Bote na bino batata pa mama ndeko bipai biso bisu bino libakwa kolanda biso totombe bino bolandi bolamu. Boku sebo sango na tongwa lelo ministre wa ekolo Atali Mambi Mantombwa asala ki mobembo na etuka Nord Kivu misoma ema moni mbeba esali babomi ba M23 na bitumba bakoti sana bitando bya masisi pe rutshuro. Omatali Mambi makolongonu ya nzoto na etuka Kwilu bokono bwa kintuntu bongali na bitando biike bya kolongonu ya nzoto basili kotanga bakoni kama misato na tukusambo. Toko kende na Kasai Oriental epai wapi misalami ya kokoma bato na ntina maponomi isuki mwamo salami bale moliki. Iyo bwelo bingai mwimbula matari wa ekolo ake salaki mobembo na Nord Kivu ministre Atali Mambi Mantombwa na kati ya bituka azali komitungisa mingi na komona maemaso bambeba ekotisi ba M23 na bitumba bakotisa na Mambi Matali Ntombwa na kati ya bitando bya biso epai wapi bango bazali koyangela na kopesa kama loba na alulaka Okapi mokolo mwa mosala mibale moi politiki moye moni solo ete bo kotisi bitumba mbana kati ekolo na biso bebisi Mambi mingi mankita mingi penza na territoire a Rutshuro mpe Masisi eye ekozala kabo e bombelo ya biloko ya bilanga na etando wana. François Rubota Masumbuko alendisi baimboka na etando wana pona ye manaka maemaso mabongisama mpona tina ena na kati ba territoire wana ekotiama kala mingi te. Se honor kivu bitumba bibunda maki mokolo mwa mosala moko na pokwa pe mwa mosala mibale na tongo kati ya batomboki babomi ba M23 ba bazali kopesa mama boko na ba RDF babunda kina force d'autodéfense na etando ya Rugari na nzela ya kokende na Goma mpe Rutshuro. Ba force autodéfense ya etuka mokolo mwa mosala mibale ba kotaki na nzela ya Rugari ba kati boyokani kati ya batomboki ba M23 na baye bazali na ngambo ya Katale pe baye bazali na Kirumba na ngambo ya sud likambo liye lizali kaka iki ikina etando wana epai wapi mapinga mabai ekolo Kenya ba EAC ba zwami na Kibumba mpe na Rumangabo na ngambo mususu na Masisi makambo mazali kaka iki na nzela ya Mweso Nyanzale kasi pe na nzela ya kokende na Pati Kirumbu Bibwe mpe Nyange epai wapi ba M23 RDF ba zali kobunda na ba Nyatura bazungu yango zali kutungisa ba imboka na etando wana. Sud Kivu efungwa mipe mokolo mwa mosala mibale na engumba Bukavu misala mia bokuta ni mpona koluka kimia pe Ntombwa na etuka ena. Milulu mena misangisi ba fandi na etuka Sud Kivu mpe ba ebauti bisika mususu mpona koluka lolenge nini kozongisa kimia ona etando pe boyokani kati ya ba fandi na etuka ena ya Sud Kivu. Li kanisilieli utaki na Ligue de Leader ba koluka kimia mpona Ntombwa na bokuse ba bengi yango Lipad na lisungi to bokambami bwa ndako ya mokonzi wa ekolo ba bengi Maison Civile de Chef de l'État. Tolo ba Mambi makolongono ya nzoto bo yebisinga ibino na etuka Kwilu bokono bwa kintuntu bongali penza na bitando biike bya kolongono ya nzoto batsili kotanga kama misato na tukusambo ya baye bazali kobela bokono yango uta sanza ya yambo ya mobu tozali kino leloi bana zomi basili kokufa na bokono yango kolandana na Dr. Steve Matoma ye monganga mokambi wa manaka babengi programme élargi de vaccination PEV na bokuse na etuka Kwilu alobi ete bilembo bya bokono bona batindaki na inerbe pona kosala bolukiluki kati na yango tuku mwambe e sila kondimama ete zali na bokono bwa kintuntu bokono bona bosimbi bitando zomi na moko bya kolongono ya nzoto kati na tuku mwambe e zwami na kati ya division provinciale ya santé DPS ya etuka Kwilu kati na Mambi maye mazali kopesa kosala ete bana bazwa bokono pe bato baike ezali ete baboti balingi kolandela te manaka ya kopesa mangwele ya bana talatina batelemisi bokebi bwa bango po ete balanda calendrier to manaka ya kopesisa bana mangwele.
Bo elobi munganga alandelaka Mambi Matali Mangwele o etuka ya Kwilu wuto mobunkoto mibale na ntuku mibale na mibale bokono ya rujol mosila kiko banda kobundisa ba zone de santé nzike na DPS ya Kwilu wapi bakoni nkoto yoko na nkama mibale na ntuku minei na minei bamonanaki pe moto yoko asila kiko wa. Munganga Steve Matoma amoyebisi ete wuto ebandeli ya mobu eye tozali na yango kino leloyo basili kokomisa bakoni ya rujol nkama misato na ntuku motoba na libwa pe bana bakezo zomi basili kokufa. Manso wana mosalemi onte ya bazon de sante zomi na moko ndakisa Lusanga, Kikwiti ya Nord Pea Sud, Kikongo, Bagata, Bulungu, Masimanimba, Koshibanda, Gungu, Mosango pe Kingandu, Boye Lobiye. Munganga Matoma azali bongo kobenga baboti ete bako kakotosa kalinaka ya Manguele ya bana na bango, yambo ete bako kisa mobu yoko. Pona ye, Manguele moko bate la kabana na bokono nzike ndakisa Rujol. Mokambi ya pevu ya Kwilu alaki ete na mikolo mizaliko ya, bako sala kampani yoko enene ya Manguele po na bana nyoso, na china akobundisa bokono ya Rujol na Kwilu. Na engumba ya Bandundu, Irene Mboma, Lolaka ya Okapi.
Iyo bwelo bingai na Kasai Oriental esuki lelo mokolo mwa mosala mibale mia tukumi bale na moko sanza ya misa to misala mia kokoma to operasyon ya enrolman ya baye basengeli kopona na komona maye masala maki kuna basantre nzike mokolo mwa mosala mibale eye bato bazalaki mingi te boko moko kakande bazalaki kokende mpona kokende kozwa ba karte na bango ya ba elekteur na etuka Tanganyika basantre motoba ya kokoma bakombo ya bato baye basengeli kopona kangami na seni ezali ba centre eye fongola ka bikuke bia yango mia tukumi bale na mitano na sanza yambo ya mobuto zali misalami na mipona kokoma bato misengelaki kosuka mwa mosala moko ya poso eto zali na etando mobimba ya eteni ya ibale kati na yango ezwa mipe etuka Tanganyika kolandana na kalaka mokonzi ona etuka atali mambi maseni tozonga na etuka Tanganyika epai wapi balakisi kama moko ba syndika ya bitelo bia primaire na etuka Tanganyika batambolaki mokolo mwa mosala moko kolandana na bango botamboli ba bango ezali mpona kosalisa ba kambi ba bitelo bia bango zambi ba fundi bango na yoko syndika ete bango bazali kozwa misolo po ete bako tsabana okilasi to bana bako kwa kotanga. Na batanga ki mokanda mwabango, pona kotali sa masenga mwabango, ondako ya mosala ya molandi moyangeli etuka. Pona intersyndikal balakisi ba etuka Tanganyika, ba simbi penza o maboko, kotanga ya bana, tango na kofuta misolo to gratuite ya enseignement primaire, yango ekoki kobongwa masoki mokete. Tozali kosuki sana chikapa epai wa pietelo ya privé etongama na etage yango ekwe yaki na libengi kolandana na mvula munene ebeta kim na suka ya pose uti koleka na butu. Libengi lina lizwami na bolai bwa makuta nelo ya nzela esika bakobenga ka sogajik yango ezali kokende na lombangu penza pona kobebisa bisika ebele elobaki société civile. Misala mina mizali kobongisama na office ya voirie et drainage kasi bango balobi bazali na bisale libiikete biebisengeli pona koteli misali bengi wana. Bazali kosenga bisali libina na mbula matari ya ekolo. Kulanda na Gilbert Ngoy, mukambi wa Societe Enam, soki na lombangu bakamati mikano mpona kosalisa. Nzela inate, balabala Lumumba, ekolimwa. Zambi yangonde zali komema na libanda ya pepo ya Kamonya, mboka mokonzi ya teritwari ya Chikapa, yango ekokatana. Sangwa François Kadima na yo Beni Lomeka.
Na tongo ya mokolo mwamposo ba ikasai balamuka kina mai na miso mpo ba mona ki libenge sogajiki elongi kozindisa ndako monene bako benga komplekse telo providence. Na tango tozali koloba na bino libenge wana ekomi na ba metre mitano ya nzela monene. Likamboliye ezali kotungisa ba imbo kapo boulevard Lumumba nde ekobuka na bandako mosusu ya mimbongo ezali ya bolai ya balabala Lumumba esika libenge wana ezali kokende. Ovedende ezali kosala misala mina, kasi ezali na bisale lite. Tobwa kimbela na mbula matadi ya ekolo pona kopesa eyano.
Awa suka basango bande kobalandi ebongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo, matondo mingi na bino masobo. Chaki matoi pona kolanda biso, na tombele bino ya mbu ya zanga elamu. Nzabe tata abate la biso, na bino to kutana na bile kwa pokwa.